ทที่สองธุดงคณิเทศพรรณนาเรื่องธุดงธุดงแปลว่าองคุณเครื่องกำจัดกิเลสหรือคุณสมบัติสำหรับท่านผู้มุ่งกำจัดกิเลสเป็นปฏิปทาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลาอัธยาศัยให้ดีงามและทำกิเลสให้เบาบางจนถึงหมดสิ้นไปในที่สุดภิกษุผู้นี้มีศีลสมบูรณ์ดังกล่าวแล้วในศีลนิเทศเธอเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยมีสันโดษต้องการวิเวกเป็นผู้เลี้ยงง่ายตั้งอยู่ในอริยวงศ์สามประการคือยินดีตามมีตามได้ในจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะแล้วสมควรเพื่อจะประพฤติอริยวงศ์ประการที่สี่คือการยินดีพอใจในภาวนาอันมีธุดงค์คุณเครื่องดำเนินประเภทของธุดงค์พระพุทธองค์ทรงแสดงธุดงค์ไว้13ประการคือ 1. การถือผ้าบางสุกุลบางสุกุลมาจากบาลีว่าปังสุกุละแปลว่าผ้าคลุกฝุ่นคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเรี่ยราดอยู่ตามทางหรือในกองขยะมูลฝอยภิกษุผู้ถือธุดงค์ข้อนี้ย่อมไม่รับผ้าที่มีผู้นำมาถวายแสวงหาเฉพาะผ้าที่เขาทิ้งแล้วนำมาเย็บเป็นจีวรแล้วย้อมด้วยสีที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ใช้สีเหลืองมนเป็นผ้าที่ย้อมด้วยเปลือกไม้ใบไม้หรือแก่นขนุนที่เราเรียกกันว่าสีกรัก 2. การถือการใช้ผ้าเพียง3ผืนที่เรียกว่าไตรจีวรหมายความว่ามีผ้าใช้อยู่เพียง3ผืนเท่านั้นมีได้ไม่เกินนั้นผ้า2ผืนคือสบงหรือผ้านุ่งจีวรหรือผ้าห่มและสังคาติหรือผ้าห่มในฤดูหนาวมี2ชั้นถ้าได้ผ้าผืนใหม่มาจะใช้ผ้าผืนใหม่ก็ต้องสละผ้าเก่าให้ผู้อื่นหรือผ้าผืนเก่าขาดเอาไว้ทำอย่างอื่นเช่นทำเป็นผ้าปูที่นอนหรือทำเป็นเพดานหรือทำเป็นผ้าเช็ดพื้นถ้าใช้ผ้าเกิน3ผืนธุดงค์ข้อนี้ขาด 3. ถือการบิณฑบาตเป็นข้อปฏิบัติประจำคือฉันอาหารเฉพาะที่บิณฑบาตได้มาเท่านั้นไม่ฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวาย 4. ถือการเที่ยวบิณฑบาตหรือรับบิณฑบาตตามลำดับไม่ข้ามลำดับเช่นมีทายกคอยถวายอาหารบิณฑบาตอยู่หลายคนท่านยอมรับไปตามลำดับไม่ข้ามทายกผู้นี้ไปเพื่อรับช่องทายกอีกคนหนึ่งเมื่อเต็มบาทแค่ไหนก็กลับแค่นั้นอีกอย่างหนึ่งสปาทานะจาริกังคะท่านอธิบายว่าบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนหรือตามลำดับตรอกไม่ข้ามเรือนนี้ไปสู่เรือนโน้นถ้าเมื่อเขาไม่ถวายแล้วจึงค่อยเลยไปพระเถระบางรูปถือเคร่งจนถึงกับว่าเรือนใดที่ท่านเคยรับบิณฑบาตแล้วท่านจะไม่ไปอีกเป็นครั้งที่สองถ้าธุดงค์ข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพื่อให้ภิกษุเป็นผู้ใหม่ในสกุลไม่คลุกคลีด้วยสกุลเป็นผู้ชักกายชักใจออกห่างเช่นพระมหากัสสปะแล้วการประพฤติเช่นภิกษุดังกล่าวนั้นก็เป็นอันสมพุทธประสงค์การปฏิบัติในธุดงค์ข้อนี้ยังคลุมเครือสำหรับข้าพเจ้าคือไม่สู้จะเข้าใจนักว่าปฏิบัติเช่นไรจึงเรียกว่ารักษาธุดงค์ข้อนี้ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคเองก็อธิบายไว้ไม่แจ่มชัดขอท่านผู้รู้ได้โปรดพิจารณาด้วย 5. ถือการฉันอาหารวันละครั้งข้อนี้แจ่มแจ้งอยู่ในตัวแล้ว 6.ถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตรคือไม่ใช้ภาชนะอื่นถ้ามีทายกนำอาหารมาถวายใส่ภาชนะใดมาก็หยิบของจากภาชนะนั้นใส่ลงในบาตรเสียก่อนแล้วจึงฉันอาจจะใส่รวมๆกันหลายอย่างก็ได้ 7. เมื่อลงมือฉันแล้วมีผู้นำอาหารมาถวายจะไม่รับอีกข้อนี้เรียกว่าคลุปัจฉาปฏิกังคะ 8. ถือการอยู่ในเสนาสนะป่าคำว่าป่าในที่นี้ อาจจะอยู่ในที่มุงบังก็ได้แต่ที่อยู่นั้นอยู่ในป่าท่านกล่าวว่าห่างจากบ้าน25เส้น 9. ถือการอยู่โคนไม้ไม่อยู่ในที่มุงบังมีหลังคามีฝาบริเวณที่ใบไม้ตกถึงเรียกว่าโคนไม้คือตั้งแต่บริเวณที่ใบของต้นไม้นั้นตกถึงเมื่อร่วงลงเข้ามาจนถึงโคนลำต้นทั้งหมดนี้เรียกว่าโคนไม้ 10. ถือการอยู่กลางแจ้งคือไม่อยู่โคนไม้หรือในป่าแต่อยู่ตามที่แจ้งโล่งเช่นตามทุ่งหญ้าหรือทุ่งนา 11. ถือการอยู่ในป่าช้าภิกษุผู้ถือธุดงค์ข้อนี้ต้องงดเว้นการนอนกลางวันการฉันปลาและเนื้อ 12. ถือตามมีตามได้ไม่เลือกคือได้ที่อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเรียกยถาสันทติกังคะข้อนี้ค่อยสบายหน่อยและปฏิบัติง่าย 13. ถือการนั่งอย่างเดียวไม่นอนแต่ไม่ห้ามยืนและเดินมีเรื่องเล่าว่าพระจักขุบาลถือธุดงค์ข้อนี้ตลอดพรรษาพอออกพรรษาตาของท่านก็บอดและสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันธุดงค์13นี้ข้อ1ถึง2ว่าด้วยจีวรหรือผ้าข้อ3ถึง7ว่าด้วยบิณฑบาตหรืออาหารข้อ8ถึง12ว่าด้วยเสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยข้อ13ว่าด้วยความเพียรธุดงค์ทั้ง13ประการนี้ท่านพรรณนาอานิสงส์ไว้แต่ละอย่างละอย่างล้วนน่าปฏิบัติและน่าชื่นใจทั้งสิ้นขอท่านผู้สนใจโปรดอ่านจากต้นฉบับนั้นเถิด